Dankie dat ons die Here so lekker kan aanbid en besing. Kom ons gaan saam lees uit die onfeilbare woord van die Here wat Jonathan Tittle daarvan geïnspireer is deur die Heilige Gees van God. Uit Jesaja 40 vanaf vers 27 tot 31 gaan ons dan saam lees. Jesaja 40 vers 27 tot 31. Ons het 'n nuwe jaar ingegaan. Dit is al 12 dae oud. Maar as ons nie by hierdie plek gaan uitkom wat ek vanmôre oor gaan preek nie, gaan hierdie jaar die grootste mislukking wees wat ek en jy beleef. Vers 27, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Tot sover in die lieflike woord van die Here. Kom ons buig net ons hartjies voor die Here. Ons dierbaarste en wonderlike Here God Koning, dis voor U wat ons buig, dis U wat ons aanbid. Hierdie woord is deur God ingegee, elke Jood en titel daarvan. Maar hierdie perikoop wat ons so saam gelees het, Here, het U vir ons gegee met 'n sekere doel. En ons wil hê U moet U doel bereik daardeur, in Jesus se naam. Amen. Nou seker logies wat die teks van oordenking is, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle paar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag, dit is ons tema. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En liewe broer en suster, geliefdes in die Here, jy weet, in die afgelope jaar het ek hierdie vers, het dit vir my meer beteken as ooit tevore in die tyd en die jare wat ek 'n Christen is en gered is. Omdat daar soveel teleerstellings, omdat daar soveel ongevraagde en ongeoorloofde vrees by Christene van alle eeue opgemerk word. U sien, en sien ek hoeveel, dankie, en sien ek soveel onsekerheid by Christene vandag. God het verseker 'n oplossing vir al ons angste, vir al ons teleerstellings. Hierdie kragtige teks in Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou soos ons deur die Bybel blaai, my liewe broer en suster, sien ons daar's mense wat waarlik God se beste geniet het. Ek bedoel God se wysheid, God se krag, God se leierskap in hulle lewens geniet het. Dit was mense wat bereid was om op God te wag. Vriende, weet jy, daar's baie tekste wat leer dat groot Christene in die Bybel manne en vroue, seuns en dogters was wat gewillig op die Here gewag het. Byvoorbeeld Psalm 27 vers 14 wat sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Geliefdes, kyk wat het die Here Jesus vir sy disippels gesê daar in Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. En dan die welbekende tekstvers, Psalm 91 vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Geliefdes, weet die menige Christen vandag, weet nie wat het is om regtig op die Here te wag nie? Ja, Christene wat oorweldig word deur probleme en vrese in hulle lewe, Christene wat gestuit word deur moeilike dinge, Christene wat nie die leierskap en die beheer van die Heilige Gees in hulle lewe werklik ken nie, hulle het nog nooit geleer om op die Here te wag nie. O, ons het meer as ooit tevore nodig om die geheim te leer om op die Here te wag. Ons lees daar in Spreuke 27 vers 18, He that waiteth on the Lord, he that waiteth on his master, shall be honored. Vriende, ek dink aan daar die krachtige vers in Exodus 14 vers 13, en hier word Godse volk in 'n drukgang vastgedruk. Hulle was deur God verlos uit Egipteland uit, deur die bloed wat daar aan die deurposte gesmeer was. En hier kom hulle nou by die Rooi See. Die berge was aan beide kante gewees en die donderende wiele van Farao se strydwaans is hoorbaar in hulle ore en die volk roep uit tot Moses, wat sal ons doen? En hulle kla en hulle murmureer, Moses, dit sou beter gewees het as ons in Egipteland gebly het as om hier te sterwe. En die stem van God kom tot Moses en sê, wees nie bevrees nie. Moses, staan en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Ja, daar is tye dat 'n kind van God moet stilstaan voor God, broer en suster, en moet wag op die krag, moet wag op die wysheid, moet wag op die sterkte van die Here, sodat God deur Jesus in ons kan werk en deur ons kan beweeg tot sy verheerliking, my liewe vriende. O, vandag is die Christen wat leer om die Here te wag, verseker van God se beste in sy lewe. Kom ons kyk 'n bietjie vanmôre na sommige Bybelse karakters wat op die Here gewag het en weet die deur hulle lewe bewys het dat jy God se beste kry as jy op hom wag. Nou Elia was een van hulle gewees. En die Bybel sê, Elia was 'n mens net soos ons. Hy was nie iemand spesiaals nie. Hy het 'n verhouding met God gehad. Maar hy was 'n mens net soos ons. En dit beteken dat hy ook onderworpe was aan versoekinge, beproewinge in sy lewe en laste wat oor sy lewe gekom het, swakhede en tekortkominge. En ek is verbaas oor Elia, my liewe vriende, dit is die grootste oorwinning wat 'n mens ooit kon gehad het. En dis waar Elia op die berg Karmel teen die profete van Baal opgetree het, teen hierdie moderne predikers van sy tyd, en hy bid vuur van God af uit die hemel. O, en hy verdedig God se saak daar op Karmel. En hy reken af met hierdie vyande van God. Maar weet jy, na daardie groot oorwinning, doen hy die snaakste ding, geliefdes. Geen wonder dat die Bybel sê Elia was 'n mens net soos ons nie. Hy vlug sommer weg na so groot oorwinning in sy lewe. Hy vlug die woestyn in en daar gaan sit Elia onder 'n besembos moedeloos. En ek weet nie wat regtig met hom gebeur het nie. En ek dink hy het al die kenmerke van 'n senuweeinstorting getoon. Skielik was hy sommer moeg om te lewe. Hy sê, ek kan net sowel sterwe, Here. Hy het 'n vervolgingskompleks ontwikkel. En toe sê hy, ek is die enigste een wat oor is van die wat God voluit wil dien. Hy het ongeoorloofde vrees gehad. O, hy wou nou net alleenig wees. Hy was bang vir 'n vrou wat vir hom 'n dreigingsboodskap gestuur het, Isebel. En terwyl hy voorheen geen vrese vir hierdie vrou gehad het nie, daar sit hy nou onder die besembos. En o, hoe sagkens.
hoe teer het God net nie met hom te werk gegaan het. Ja, hierdie oorgespanne, hierdie oorlaaide profeet ondervind God se hand wat onder hom ingesteek word daardie dag. My broer sister Elia was 'n mens net soos ons. Nou God sê in 1 Koning 17 vers 3, gaan steek jou weg daar by die spruitkrit. En ek hou van hierdie ondervinding in sy lewe, weet jy broer sister. Hier is hy en hierdie man maak die grootste aankondiging as prediker van sy tyd. Daar sal geen dou of reën op hierdie aarde wees, behalwe op my woord nie. Daar gaan droogte wees. God gaan sy volk oordeel. En koning Agab moet nederig gemaak word. En onmiddellik na daardie aankondiging, sê God vir hom, dan steek jou weg. Gaan uit die oog van die publiek uit, Elia. Kom weg uit die limelight uit. Kom weg van die menigtes en van jou familie af. Kom na Krit en sonder jou af. Elia, ek wil jou na my voorbereidingsskool stuur. Elia, ek wil die innerlike karakter van jou siel op my aanbeeld hamer. Elia, gaan steek jou weg. Ja, God moet vir sy diensknegt leer om op God te wag. En God het hom daar gevoed totdat die spruit opgedroog het. Totdat hy gereed was vir die volgende les. En toe stuur God vir hom na Sarfat toe, waar God hom nog lesse wou leer. En weet die geliefde, ons gaan God se seën mis as ons nie hierdie lesse leer nie. Eerstens in daardie wegsteekplekkie, in daardie plek van eensaamheid, in daardie plek van donkerheid, leer God vir Elia dat God nooit nie vergeet waar jy is nie. En weet jy, 'n dierbare kind van God hier mag dalk vanmôre met sy rug teen die muur staan. Daar mag vanmôre 'n Christen wees met 'n vermoeide en 'n beswaarde hart hier vanmôre. Of 'n probleem waarmee jy al jare worstel, stry en stoei in jou lewe. Selfs stryd met sonde in jou lewe. Luister mooi. As jy Jesus in jou lewe het, onthou dit net vanmôre. Hy vergeet nooit waar jy is nie en wat jy deurmaak nie. O, ek dink aan daardie fladderende kraaie in die môre. Dan sê Elia, God het my nog onthou. Die dag het lank geword en die son begin ondergaan. Dan kom God se kraaie, hulle God se boodskappers maar weer na Elia toe. En Elia sê dan, God het sy Christen nie vergeet nie. Vriende, God wou vir Elia leer, daar by die spruitkrit, dat hy as God in al sy beloftes kan en sal voorsien. O, ek hou daarvan, weet jy my broer en suster, ek het al vir soveel dinge op God vertrou. Daar was die spruit vir water, met niemand wat hom voed nie, om hom te voed nie. My geliefde, God sal jou help en dra selfs in 'n onvrugbare land, as jy op hom alleen vertrou. O, God almagtig sal die behoeftes van sy kinders ontmoet. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlijkheid deur Christus Jesus. Nou die Engels sê dit vir my ook so mooi, and my God shall supply all your needs according to his riches through Christ Jesus in glory. Maar vriende, God wil vir Elia 'n les leer, dat God vir hom sal sê, wanneer om te beweeg, wanneer om aan te gaan. Ja, weet jy, die spruit het opgedroog, en God trek nou, sê vir Elia, trek nou op Elia. O, het u geestelike spruit al ooit opgedroog? En u al gewonder het, waarheen is die water? Ek was al daar, my broer en suster. En toe die water opdroog, sê God vir Elia, Maak jou klaar en gaan na die, gaan na Sarfat toe. O, weet nie, met ander woorde, gaan op, trek op, staan op, Elia. En God leer hem ook, dat hy soms die vreemdste mens kan gebruik, om in sy kindse behoeftes te voorsien. God gebruik een arm weduwee. Ek het al gesien, dat God vreemde mense oor my pad stuur, my liewe vriende, om my in die warmste van my stryd teen die bose te ondersteun en vir my te bid. Vriende, God het deur Elia wonders gedoen vir hierdie weduwee. En die meel in die pot en die olie in die kruik het nie opgehou nie, dit het nie klaar geraak nie. Hoekom? Omdat sy God sy knegt gehelp het in sy nood. En God sê, Elia, gaan steek jou weg. Wag op my en ek sal jou skool. Kind van God, ek sê vir u vanmôre, as daar 'n lewe van oorwinning vir jou moet wees, as daar vir jou 'n lewe van Heilige Gees vuur en krag moet wees in God se diens, as daar vir jou 'n lewe van vrugbaarheid in God se diens moet wees, gaan steek jou weg. Gaan steek jou weg. Die wat op die Here wag kry nuwe krag. Jy weet, Johannes die Doper het ook geleer om op die God te wag. Lukas 1 van vers 80 sê, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees. En hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Ek glo nie God het ooit enige prediker, enige sendeling of enige Christen gebruik voordat hy as kind van God nie daaroor gebid het nie, vriende. Voordat hy nie die ondervinding by die wegsteekplekkie met God gehad het nie. Voordat hy nie op God gewag het nie, my vriende. Al sou dit ook in die woestyn wees. Afgesonder vir God alleen, soos Johannes die Doper. En weet jy, ek is verras oor twee aankondigings met betrekking tot Johannes die Doper. Toe hulle vir Johannes vra, wie is jy? Het hy nie geantwoord, ek is 'n groot profeet, of prediker nie, jy moet dan weet. Hy het nie gesê, hoorie, ek is 'n gegradueerde, ja, ek is 'n professor, ek is 'n CEO van 'n firma nie. Toe hulle vir hom vra, wie is jy? Toe sê hy, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. Waar het hy dit ooit ontvang, vriende? In die dorre woestyn, in afsondering. Toe God vir hom gesê het, ek gaan jou my mond stuk maak. U sien, by die wegsteekplekkie het hy sy krag en sy opdrag ontvang, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. U sien, Jesus het ook alleen met sy Vader vertoef. Jesus het hierdie ondervinding geken in sy lewe. Ja, toe hy die skares weggestuur het daar in Matteus 14 vers 23, toe klim hy op die berg om in die eensaamheid te gaan bid, en toe dit aand was, was hy daar alleen. O my vriend, die heerlikste, die soetste ondervinding is om met God alleen by die wegsteekplekkie te wees, daar waar jy stilte tyd hou, daar waar jy voor God buig, alleenig met God. Weet jy wat dit beteken? Om alleenig met God te wees. Alleen met sy woord. Alleen op jou knieën. Sodat hy jou hart kan aanraak. O, Jesus was daar alleen met God. Jesus het 'n afsonderingsplekkie in sy lewe gehad, liewe vriende. Markus 1 vers 35 sê, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plekkie vertrek en daar gebid. Ek sê weer eens, die krag van God, die wysheid van God, die moed en die durf om die feite van hierdie lewe en die ewigheid in die oë te staar, my liewe vriende, kom van die wegsteekplekkie. Kom van die wat op die Here wag alleen. Die wat op die Here wag kry nuwe krag. Ja, Paulus het ook op die Here gewag, weet die broer en suster. En ek lees graag vir u Galasiërs 1. Wat 'n baie belangrike stukkie is. Vers 15 tot 18 sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en sy gaan, en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damascus. Vervolgens, 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan, om met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom geblei. O, broer en sister, vers 18 sê, 3 jaar daarna het ek opgegaan na Jerusalem. 3 jaar in Arabië, 3 jaar alleen met God, 3 jaar van wag op God, 3 jaar van gebed, 3 jaar van nabetrachting afgesonder. O, geen wonder dat hy so vir Jesus kon lei in sy lewe nie. God het vir hom daai 3 jaar gewys dat sy bediening nie 'n maklike bediening gaan wees nie. Dat hy baie gaan lei ter wille van Jesus Christus. En toe hy daar die nag in die tronk was en middernag aanbreek, kon hy en Silas sê, kom ons sing lofliedere, want die tronk gaan ons nie stuit nie. En weet ek beslis, dat God se getroue kinders, let wel, sy gees vervuld is, hulle sal weet, wat vervolging en wat lyding is. Nee broer en sister, ek verstaan dit nie altyd nie, vooral wanneer die vervolging en die vijandskap uit God se eie kerk kom. Vooral wanneer het uit een consistorie of een kerkraad kom. Vooral wanneer het uit een predikant uitkom. Vooral wanneer het uit jou familie en jou vrienden uitkom. Vooral wanneer dit uit jou kinders of in jou ma en jou pa se kant afkom. Daar die vervolging. Maar die Bijbel sê in 1 Petrus 4 vers 12 en 13, lieve vrienden. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging. Onder julle wat dien tot julle beproeving, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar, naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid, met blydskap kan jubel. Luister broer en sister, God wil hê dat sy kinders vir hom moet ly, want ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is op pad hemel toe, en as jy sal nie, as jy sal nie bemind wees in hierdie wêreld nie. Dit is God se plan en doel vir sy kinders. Jesus sê daar, in hierdie wêreld sal julle vervolg, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Paulus het daar in Arabië, in God se skool iets ontvang, wat hom gewillig gemaak het, om vir hom te lei hier op aarde. Ons moet leer, my liewe broer en suster, wat het beteken om deelnemers te wees, van die leidinge van Christus Jesus. Ja, voordat God ons kan gebruik, en vir ons krag en oorwinning kan gee, moet hy ook vir ons leer, om vir hom te lei. O, my vriend, wees gewillig om vir Jesus in sy koninkryk te lei. Moet nie bang wees, as iemand jou afsnou, as jy die evangelie aan hom bring nie. Diegene vir wie God gebruik, leer en oefen hy in die vure van beproevinge en leiding, vriende. En daar is geen uitsondering vir dit nie. Ek dank God dat ek nie namens 'n kerkraad of 'n denominasie preek nie, maar namens God. Nee, ek raadpleeg nie die kerkraad of die hoofkantoor of my vrou vir my boodskappe nie. Nee, ek dank God vir die voorreg om na 'n wegspeed na my wegsteekplekke te vlug en op God te wag vir my boodskap en my lewe. Ek is nie perfek nie, broer en suster. Baie foute, baie tekortkominge, maar alles besig om uitgestryk te word op hierdie pad van heiligmaking van Jesus Christus wat met my besig is. Party ouens se wegsteekplekke, weet jy, is nie by God nie, maar by mense. Want hulle raadpleeg die idees en die opinies en die raad van mense. Paulus sê, ek het dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Geen wonder dat hy geweet het, hy is die apostel van die heidene nie. Geen wonder dat hy die wil van God vir sy lewe geken het nie, my liewe vriende. Geen wonder dat God hom gebruik het om 14 boeke van die Nuwe Testament te skrywe nie. Hy daar die wag op God ondervinding goed geken. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Geliefde, die wat op die Here wag sal innerlike krag hê. Efesiërs 6:10 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. My broeders en susters, dit is 'n bevel van God. God wil hê dat u 'n sterk Christen moet wees. God verwag van een van my om versoekings te bowe te kom, om dit te oorwin. Dis nie altyd maklik nie. God wil hê dat ons bokant ons probleme moet uitstyg in hierdie lewe en daaroor in die naam van Jesus Christus moet triomfeer. Geliefdes, weet u Josua en Caleb het gestaan in die krag en die sterkte van die Here. En hulle het gesê ons kan oorwin in die naam van die Here. Ons kan hierdie land inneem. Maar weet die 10 van hulle het mekaar onderling beïnvloed en gesê: "Nee, ons sal omkom. Dis reëse in daardie land. Hulle sal oor ons loop." Hulle het mekaar se opinie, hulle het mekaar se raad gevolg, nie God se nie. Josua en Caleb het daar die innerlike krag van God gehad en kon sonder vrees optree. Maar die ander 10 het die hele volk beïnvloed. Wat 'n tragedie. En hulle het in die woestyn gesterwe buite God se wil vir hulle lewe. My broer en suster, weet jy, Daniel en sy 3 vriende het daar die innerlike krag van God gekry. Hulle het nie vir die duiwel gestuit nie, my vriende. Dawid met sy het gesê, met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bende storm. Paulus sê vir een van my, ons wat op die Here wag, broer en suster, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my lief gehad het. Jakobus sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Geliefde, kom ons wag op die Here vir hierdie innerlike krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Maar weet jy, daar is ook hierdie afwaartse krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Ek was verwonderd toe John Glenn reg rondom die aarde gegaan het in die buitenste ruim. Maar weet jy, hy gaan soos 'n amateur een van die dae mooi daar lyk. Want ek en jy sal as wedergeborenes sal opvaar. Nee, ons sal nie sonder brandstof gaan staan nie. En ek sal ook nie enige iets vir beskerming hoef te vra nie. Ek gaan 'n verheerlikte en u gaan 'n verheerlikte liggaam hê. O, weet jy, die wegraping van God se reine breed is op hande. Dis volgende op die almanak van God, as ek dit met respek kan sê, vriende. En ek is op pad en u is op pad as u gered is boontoe. En nou vraag vir die ander, is u ook op pad boontoe? Die wat op die Here wag, sal opvaar met vleuels soos die arende. Psalm 103 vers 5 sê, hy wat, dis God. God wat my jeug weer nuut maak soos die van 'n arend. Die arend, weet jy, is nie 'n grondvoël nie. Nee, hy woon hoog tussen die kranse, op die hoogste pieke, daar woon hy. Daar waar hy alles in perspektief kan sien. En hy vlieg hoog bo die aarde. Soms ver bo die wolke. Dat alles onder hom soos niks lyk nie. O, God wil vir sy kinders die oorwinning gee, vriende. Oor alle sondes en oor alle boosheid van die duiwel. Nee, God wil nie hê sy kind moet aardsgebonde wees nie. Nee, God wil nie hê sy kinders moet diep in hierdie wêreld met al sy boosheid leef nie. Daarom sê hy in Johannes 15 vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, daarom haat die wêreld julle. Hy sê selfs, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. God wil hê u en ek moet ver bokant die sonde en die ongeregtigheid van die wêreld en sy heilige makingswolke lewe en swewe. God sê daar in Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Heere Jesus Christus, broers en susters, liewe jeugmaat, leef en sweef u, geestelik gesproke, so hoog in Godse heilige makingswolke, en so onder die volle beheer van die Heilige Gees, dat u Jesus verwag, om nou hierdie oomblik te kan kom. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Ja, maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, nie op die aarde nie. Ja, as ons as wedergeborenes is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons mag nie in die wêreldse plesier en genot deel nie, vriende. Min mense op hierdie aarde wil dit hoor, selfs in die kerk van die Here. O, ons is mos manne, ons is mos vroue van die hemel, broer en suster, dier gekoop deur Jesus se bloed. Ons burgerskap is in die heerlikheid van God, waar ons verlosser, want ons verlosser is daarbo. Ons is mense met 'n opwaartse kyk, want die wat op die Here wag, sal opvaar met vleuels soos die arende. Maar daar is ook 'n uiterlike en 'n uitwaartse krag. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Die Bybel sê ook vir die kinders van God in Galasiërs 6 vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Jy weet, daar was 'n kind van God in die gemeente gewees, 'n wonderlike mens, 'n sagte mens, vir wie ek nog steeds lief is. Hy het al sy verantwoordelikhede in die kerk opgesê. Hy was lankal in die kerk, jare. Hy was in beheer van die sonderskool. Hy het siele elke dinsdag vir die Here gaan wen. Hy was jeugleier ywerig. Hy was 'n ouderling in die gemeente en gereeld het hy die voorbeeld gestel deur alle eredienste, bidure en jeug by te woon. Jy kon op sy knoppie druk, 24/7, 24/7. Hy was altyd sonder verskoning, gereed om vir God iets te doen. Vir jare het hy die Here so ywerig gedien en gevolg. En eendag, toe gee hy dit alles op. Vir 'n lang tyd, wou hy met niemand daaroor praat nie. Toe eendag sê hy, dominee, weet jy hoekom het ek alles opgegee? Hy sê, ek het net moeg geword. Ek het net uitgeput geraak. Ek het so besig geraak met die dinge van God, dat ek in die proses nie meer besig was met die God van die dinge nie. Hy het moeg geword om vir Jesus te hardloop. Paulus skryf aan die Galasiërs in Galasiërs 5 vers 7, en God vra dit vanmôre vir jou en my. Julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees. Sê my, het jy verslap in jou godsdienst? Het jy opgehou om die Here Jesus voluit te volg? Het jy opgehou om voluit vir hom te hardloop? Luister wat sê Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Is jy moeg en mat vanmôre? Het jy opgehou om vir Jesus te hardloop, of hardloop jy vir Jesus soos jy wil? Jy laat jou nie voorskryf nie. Weet dit dan vanmôre, die Here kan jou situasie, die Here kan dit vanmôre verander. Die Here kan jou situasie en jou toestand genees vanmôre. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag kry, nuwe krag. Nie net innerlike krag, op opwaartse krag nie, maar dank God ook krag om uit te gaan en getrou aan Gods dienst, aan God dienst te lewer in sy dienstwerk op aarde. En om aan te gaan aan te gaan en te volhard om God te volg en aan te hou tot die einde toe en die geloof te behou. Nadat jy die goeie stryd gestry het en die wedloop volëindig het, hoor mooi, 'n sekere sendeling met sy vrou en sy kind het na Nebraska gegaan. Hy was ywerig en vol van die Here. Hy was 'n sielewenner by uitstek en geesvervuld. En hy verloor sy kind kort daarna. Hy het gesterf aan die koors. Sy vrou het 'n paar weke daarna deur dieselfde koors het hy haar aan die dood afgestaan. En hy was baie hartseer en eensaam. Nie lang daarna nie, kry hy ook die koors. En wonder bo wonder, maar en uitgeteer oorleef hy. Oorleef hy tog. Hy was arm en uitgemergel. Hy kon skaars op sy voete staan. Dit word gesê toe hy terugkom in Amerika, was daar niemand wat bly was om hom te sien nie. Daar was niemand by die boot om hom te ontmoet en te verwelkom nie. Hy het 'n goedkoop kamertjie met meubels gehuur en toe gaan sit hy. Daar, nadat hy sy jas uitgetrek het, het hy homself begin bejammer. Sy vrou en sy kind begrawe. Sy gesondheid weg. Daar sit hy eensaam en alleen in 'n ou kamertjie. Hy sê toe besluit hy om alles wat kerklik is op te gee. Hy sê maar op die oomblik, toe hy dit doen, toe kom 'n stemmetjie en sê, vat die woord. En hy vat die woord en hy lees dit. Hy sê toe kom 'n sagte stem en hy praat tot diep in sy siel deur daai woord. 'N stem wat sê, you are not home yet, son. You are not home yet. You are not home yet. Only when you are home, someone will meet you there. Only when you are home, someone will welcome you there. O, ek dank God daarvoor, vriende. En hy sak op sy knieën voor die Here. En hy ween voor God. En hy bly sy ongeloof en sy sonde en sy ontrouheid aan God. Hy sê, Here, vergewe my dat ek ooit gemurmureer en gekla het oor my omstandighede. En dat ek ongelowig en ontrou aan U was. O, Here, vernuwe my kragte en sterkte van hierdie dag af, solank as wat ek leef. Ja, Here, ek sal U weer voluit dien. Ek sal weer vir U gaan, Here. En God raak hom net daar in daardie kamertjie aan. En hy word 'n kragtige prediker vir God. En in God se hande in hierdie wêreld. O, my vriende, die wat op die Here wag, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Het u 'n probleem vanmôre waarmee u worstel? Jy het al duisende mense daaroor gepraat en tog geen antwoord gekry nie. Geen oplossing ontvang nie. Die wat op die Here wag. Dit is 'n goeie ding wat jy met jou probleem kan maak, my liewe vriende, op die Here wag. O, as jy worstel met sonde en jy het al baie gesê, ek sal dit nooit weer doen nie, en jy het al gebid en gebid, Here, verlos my. Ek was daar, broer. Sister, ek was daar. Ek het dit bely. En laat staan. Nie lang terug nie. Luister, broer, sister, jong maat, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle wandel en word nie mat nie. Geliefdes, neem kennis hoe dat God se woord vir ons leer om voorwaarts te marcheer, om nooit terug te draai in jou lewe nie. Nooit nie. Nooit moedeloos te word nie. Hebreërs 6 vers 1 sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. U sien, God sê, ons moet voortgaan. Ons moet voortgaan. Laat ons dan voortgaan, geliefde, en wandel in die raad wat die Here vir ons gee. U weet, die konstruksiemaatskappy het 'n pragtige hoofweg oor die see gebou, daar van Miami, Florida, na Key West, Florida. En in die helfte van die project barst daar een geweldige storm los en vernietig die helfte van daar die fondatie. Miljoene dollars is in die water af. Dit lê in pyn. En die ingenieurs bel toe die firma in Japan, wat daar werk en aan die gang is. En hulle beskryf die ramp en hulle beskryf die groot skade en vra, wat sal ons doen? En die firma se groot baas sê net twee woorde, gaan aan. Gaan aan. En so is die pragtige hoofweg, skuis tog, voltooi. Gaan aan. Gaan aan. Het jy al ooit gedink om in die uur van nood, om in die uur van beproeving, in die uur van swaar kry, en, om op te gee, om te draai, my broer en sister? Ja, baie mense het al omgedraai vir 'n tydperk. En sodoende baie kostbare tyd, baie kostbare jare vermors, jare van diens vir Jesus. Dit het met Johannes Markus in Handelinge 13 vers 13 gebeur. Hy sê, en Paulus en sy metgeselle het afgevaar na Paphos en by Perge in Pamfilië gekom, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Dit het met Demas gebeur, Paulus sy eens metgesel. 2 Timoteus 4 vers 10 sê, want Demas het my verlaat, en het die teenswoordige wereld lief gekry, en na Thessalonica vertrek, Christens na Galatië, Titus na Dalmatie. My broer en sister, my liewe jong vriend, het jy nie dalk lank al omgedraai nie, wat jou geloof betref nie? Al sit jy nog soms in die kerk, al woon jy nog bid hierby, al lees jy nog jou Bybel, al bid jy nog, al is jy nog met iets vir God in die kerk besig, het jou liefde vir God nie ook al afgekoel nie? God sê maar, die wat op die Here wag kry, nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Geliefde, ken jy hierdie ondervinding? Hierdie krag kom alleen as jy op die Here wag in opregtheid en eerlikheid van hart wag. Sal jy nie vanmôre vir eens en vir altyd dit jou ondervinding maak nie? Dan gaan 2020 vir jou sukses wees nie. Dit sal 'n sukses wees totdat Jesus jou kom haal. Sal jy dit nie jou ondervinding maak nie? En keer vir eens en altyd terug na die Here, na sy volheid met jou lou godsdienst. Hy sal jou vergewe, en hy sal jou weer bedien met Jesus' kragtige liefde. Hy sal jou bedien met Jesus' alles oortreffende krag om hierdie goeie stryd verder te stry. Kom wees 'n oorwinnende Christen vir God in sy taak hier op aarde, en wag op die Here. Hy gee nuwe krag. Die beste lê nog vir een my voorbroers, dat as ons volhard tot die einde toe. God help u daartoe, vanmôre geliefde. Kom ons wag op die Here. Hy gee nuwe krag. Kry jou krag vanmôre by die Here. As jy self hier in hierdie kerk vanmôre sit en jy wag daar in jou sitplek op die Here, en jy gee alles vir die Here, alles wat verkeerd is, alles wat plan in is, en jy wag op hom, jy vra om vergifnis, en jy sê, Here, nie meer ek nie, ek gaan nie meer probeer om los te kom van die ding, want Jesus maak vry, Jesus vergewe. Sal jy kom vanmôre, sal jy vanmôre vir die Here sê, Here, ek wil Jesaja 40 vers 31, dat u dit op die tafels van my hart skryf, sodat ek vir u oorwinnend kan wees ek in die skadu en Jesus in die limelight. Amen. Onse dierbare en wonderlike hemelse Vader, Here Jesus Christus, Heilige Gees van God, aan U die Koning van die Eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid, die lof en die aanbidding en die waardering van onze harte. Dank U dat ek vanmorgen kan vraag, dat U my sal help in my swakheid en in my nietigheid om op die Here te wag. En elkeen hier, Here, U was nie net die na, ons bid baie keer en sê, wees die naprediker van die woord, en die sê ook, die woord van God sal nie leeg na U toe terugkeer nie. Maar Here, ek wil vanmorgen sê dat U is die prediker, sowel as die naprediker van die woord, want U dra dit in mense se harte in, en U help hulle om te reageer. Daarom pleit ek by U. Dis U wat groot en gemaak en verheerlik moet word, en is ons wat U nodig het. Sonder U is ons niks, het ons niks en kan ons niks doen nie. Amen.